ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Δανιήλ Ψωίνο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Πειραιός και επίσης προϊστάμενος του Καθεδρικού Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδος Πειραιός. Σας ευχαριστούμε πολύ, την ευχή σας, τι κάνετε?
Του Κυρίου μας, εγώ σας ευχαριστώ που με τιμάτε για πολλωστή φορά έτσι να τα λέμε μαζί και να με φιλοξενείτε σε αυτόν τον διάβλο που ωφελεί πάρα πολλές ψυχές και να σας πω πως παρακολουθώ όλα αυτά τα ωραία που ετοιμάζεται εκεί και φτιάχνεται και ωφελούμε και διδάσκομαι και να ζητήσω και μία άδεια. Πολλές φορές σας χρησιμοποιώ και στις ομιλίες μου και στα κηρύγματά μου. Νομίζω μου επιτρέπετε, έτσι?
Σας ευχαριστούμε. Τι λέτε, μας τιμάτε. Μας τιμάτε, πατέρα Δανιήλ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Δική μου είναι η τιμή και η χαρά έτσι να μιλάμε μαζί και να προξενούμε μια μικρή ωφέλεια στους αδελφούς μας.
Σας
όχι με δικά μας πράγματα βεβαίως, γιατί τίποτα δεν έχουμε δικό μας, αλλά με του Θεού τα πράγματα.
Σας ευχαριστούμε. Σήμερα το θέμα της εκπομπής μας, πατέρα Δανιήλ, είναι ο ρόλος της οικογένειας στην σύγχρονη εποχή. Και να βάλουμε και μέσα, θα μας μιλήσετε γι' αυτό, για το ποιμαντικό στόχο που πρέπει να υπάρχει στην οικογένεια σήμερα, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και αποδομείται με αλφαγιώτα η οικογένεια και πολλές αξίες. Ποιος είναι ο ρόλος τελικά της οικογένειας σήμερα στη σύγχρονη εποχή, πατέρα Δανιήλ?
Κοιτάξτε, για να εντοπίσουμε το ρόλο της οικογένειας και στη σύγχρονη εποχή και γενικότερα στο διάβα των αιώνων, πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι η οικογένεια και ποιος έφτιαξε αυτό το πράγμα, επιτρέψτε μου να πω, το οποίο ονομάζουμε οικογένεια. Σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, η οικογένεια είναι μία κοινωνία προσώπων και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι μία κατοίκον εκκλησία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι εκείνο ο δεσμός, ο σύνδεσμος, ο οποίος φέρνει σε συνάφεια, σε ενότητα, σε επαφή πρόσωπα, μιλάω για το ανδρόγυνο τώρα, τα οποία είναι άγνωστα μεταξύ τους, διαφορετικών αντιλήψεων και πεπιθήσεων και τα οποία τα ενώνει άριστα και άρρηκτα σε αυτόν τον σύνδεσμο, σε αυτόν τον δεσμό, σε αυτή την κοινωνία που ονομάζεται και λέγεται οικογένεια. Και ο Απόστολος Παύλος, όπως ήδη σας ανέφερα, ονομάζει αυτή την οικογένεια κατοίκον εκκλησία. Όπως στην εκκλησία πάμε μέσα και βλέπουμε τις ιερές εικόνες να είναι ιστορημένες στους στίχους της, στους στίχους του Ιερού Ναού, έτσι και μέσα στην οικογένεια βλέπουμε ζωντανές εικόνες. Τον άνδρα, τη γυναίκα, τον πατέρα, τη μητέρα και τα παιδιά. Ζωντανές εικόνες. Άρα λοιπόν η οικογένεια είναι αυτή η εκκλησία, αυτό το εργαστήριο που παράγει, που φτιάχνει Αγίους. Πολλοί πατέρες της Εκκλησίας μας, μιλώντας για την οικογένεια, λένε πως είναι εκείνο το φυτώριο των Αγίων. Αφού λοιπόν είπαμε αυτά για την οικογένεια, φτάνει λοιπόν να πούμε ως συμπέρασμα πως και σήμερα και πάντοτε η οικογένεια έχει αυτόν τον μεγάλο και ιερό σκοπό. Πρώτον, να υποβοηθά την ζωή, να είναι συνεχιστής της ζωής και αυτήν την ζωή να την καταθέτει στα χέρια του Θεού και να την κάνει αιώνια ζωή, δηλαδή να παράγει Αγίους. Όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, μιλώντας για αυτόν τον ιερό θεσμό, λένε, και μάλιστα αναφερόμενοι προς τους γονείς, πως πρέπει να έχουν επίγνωση ότι τα παιδιά που φέρνουν στη ζωή με τη χάρη του Θεού και με την βοήθειά του δεν είναι τίποτε άλλο παρά αθλητές του Κυρίου, και έτσι πρέπει να τα μεγαλώνουν και έτσι πρέπει να τα βλέπουν και αυτή πρέπει να είναι η φροντίδα τους. Άρα λοιπόν η οικογένεια αυτόν τον σκοπό πρέπει να υπηρετεί και σε αυτούς τους δυσχήμερους καιρούς που ζούμε, που όπως είπατε κι εσείς, όλα είναι όχι μόνο δύσκολα, εγώ θα προσέθετα ότι είναι και τραγικά. Να βοηθάει τη ζωή με σκοπό την αιώνια ζωή. Δυστυχώς όμως, στις ημέρες μας βλέπουν πως τα πράγματα έχουν αλλοιωθεί τόσο πολύ και η ίδια η οικογένεια έχει διαβρωθεί, έχει αλλάξει, αλλά και ο σκοπός αυτός θεωρώ ότι έχει ξεχαστεί.
Αυτό γιατί συμβαίνει, πατέρα Δανίλη? Γιατί η οικογένεια, οι γονείς, από εκεί ξεκινάει το θέμα. Έχουν απομακρυνθεί από την Εκκλησία, από τον Πνευματικό?
Για αυτούς τους λόγους ακριβώς και για άλλους παρεμφερείς. Ένα θα πω, το οποίο ίσως συνοψίζει όλα αυτά που σκέπτομαι κι εγώ κι εσείς. Έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μας, το βηματισμό μας. Και τι θέλω να πω? Έχουμε διαρρήξει τη σχέση μας με τον Θεό. Και όπως έλεγε ο Ντοστογεύσκη, που ξέρετε κάλλιον εμού, δίχως Θεό όλα επιτρέπονται. Όταν γενικότερα ο άνθρωπος χάσει την επαφή του με τον Θεό, χάνει τον προσανατολισμό του. Τρώει για να ζει, ζει για να τρώει. Όπως θα λέγανε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αποκτά μια ζωή βοσκηματώδη, όπως ακριβώς ένα ζώο. Τούτο συμβαίνει και με την οικογένεια. Απομακρυνωμένη η οικογένεια από τον Θεό, έχασε και την ουσία της, το στόχο της, τη θέση της και το μεγάλο αυτό σκοπό στον οποίο αναφερόμαστε.
Μα πώς γίνεται αυτό? Παλαιότερα οι παππούδες μας, πατέρα Δανίλ, ενώ είχαν προβλήματα οικονομικής φύσης, δεν τα έβγαζαν πέρα, είχαν πολλά παιδιά, αλλά παρόλα αυτά έκαναν το σταυρό τους, δοξολογούσαν τον Θεό, τους Αγίους, την Παναγία μας. Και τα έβγαζαν πέρα με αυτή τη δοξολογία που έκαναν στο Θεό. Σήμερα γιατί είμαστε μόνο οι ληστές και δεν λέμε να ευχαριστώ στο Θεό για αυτά που μας δίνει?
Ναι, ρωτήσατε και απαντήσατε μαζί. Ακριβώς. Οι παλαιότεροι άνθρωποι, θα έλεγα, είχαν μια άλλη ποιότητα. Και βεβαίως η ζωή τους ήταν συντονισμένη γύρω από το πρόσωπο του Χριστού. Ένα θα πω. Όταν ο Γεωργός παλιά έμελε να σπείρει το χωράφι του, έπαιρνε το σακουλάκι, το ταγάρι με τους σπόρους, να το πω έτσι απλά, και το πήγαινε στην εκκλησία να το ευλογήσει η εκκλησία για να το σπείρει μετά και να απολαύσει τους καρπούς αυτών των σπόρων. Σήμερα η ζωή μας δεν έχει επίκεντρο τον Θεό, αλλά άλλα πράγματα που είναι παροδικά, που είναι εφήμερα, που είναι σαρκικά. Δορυφορούμε τη ζωή μας γύρω από τα χρήματα, από την καλή δουλειά, ξέρω εγώ, από τις θέσεις και τα αξιώματα και όχι από τον Θεό. Γι' αυτό και πολλές φορές φτάνουμε και ως οικογένεια αλλά και ως πρόσωπα σε ένα τέλμα μπροστά, σε ένα τοίχο, σε κλειστές πόρτες και λέμε τώρα τι γίνεται. Γιατί θεωρούμε πως οι λανθασμένες επιλογές μας, που είναι πάντοτε επιδερμικές και εφήμερες, αποτελούν το νόημα της ζωής, ενώ αυτό δεν είναι αλήθεια. Σε ένα τέτοιο τέλμα θεωρώ, να επανέλθουμε έτσι και στο θέμα μας, έχει φτάσει και σήμερα η οικογένεια. Γιατί στηρίχτηκε σε πρόσωπα, σε πράγματα, σε καταστάσεις, σε εφήμερες υποθέσεις και σχήματα, και όλα αυτά δεν την βοήθησαν και να προαχθεί και να προχωρήσει και να επιτελέσει τον μεγάλο εκείνο και σωτήριο σκοπό της, ο οποίος είναι, όπως λέγαμε και προηγουμένως, η αγιότητα. Παντρευόμαστε όχι για να περάσουμε καλά, κάνουμε οικογένεια όχι για να κάνουμε απλά παιδιά, αλλά για να οδηγηθούμε όλοι μαζί ως κοινωνία προσώπων, ως σύνολο, στον Παράδεισο, στη Βασιλεία των Ουρανών. Οι πατέρες το τονίζουν αυτό και η Εκκλησία μας το κηρύττει, αλλά και αυτή καθεαυτή η ακολουθία του γάμου, αν την μελετήσουμε, αυτό ακριβώς μας λέει. Πως η οικογένεια δεν επιτελεί, καλύπτει βέβαια κάποιες ανθρώπινες ανάγκες, την ανάγκη της επαφής, την ανάγκη της μοναξιάς, αλλά βεβαίως πιο πολύ θεραπεύει εκείνες τις εσωτερικές ανάγκες του ανθρώπου, που στην ουσία είναι μία ανάγκη, η ανάγκη να βρεθεί ο άνθρωπος και να προσεγγίσει τον Θεό.
Γι' αυτό και βλέπουμε αυτά τα προβλήματα, πατέρα Δανιήλ, στις οικογένειες και την βία, την ενδοοικογενειακή βία, αλλά και τη βία από τα παιδιά, γιατί δεν υπάρχει στόχος. Δεν υπάρχει στόχος στην οικογένεια, έτσι δεν είναι? Πνευματικός εννοώ.
Βεβαίως δεν υπάρχει στόχος, και επιτρέψτε μου να πω, πάλι θυμάμαι από τους Αγίους Πατέρες, συγγνώμη που αναφέρομαι συνέχεια σε αυτούς, παπάς είμαι. Αυτό θα θέλατε και από μένα, έτσι, να ακούσετε κάτι πνευματικό. Δεν έχουμε στόχο, αλλά δεν έχουμε και ιεραρχία. Θυμάμαι κάτι πολύ ωραίο που αναφέρει ο Ιερός Χρυσόστομος. Μέσα η οικογένεια πρέπει να έχει ιεραρχία. Σήμερα δεν έχουμε ιεραρχία, γι' αυτό χάθηκε και ο σεβασμός. Λέει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος, ο πατέρας, ο άντρας μέσα στην οικογένεια, επέχει θέση βασιλέως. Η γυναίκα, η μητέρα, επέχει θέση στρατηγού και τα παιδιά είναι στρατιώτες. Και εγώ ρωτάω σήμερα και εσάς και όσους μας ακούνε, ποια οικογένεια ζει με μια τέτοια σκέψη, έχει μια τέτοια συνοχή, μια τέτοια αίσθηση? Βλέπουμε πολλές φορές τα παιδιά να υπερτερούν των γονέων, να μην τους υπολογίζουν, να μην τους σέβονται και να συμπεριφέρονται βεβαίως όχι μόνο με βία αλλά και με ανευλάβεια, θα έλεγα. Στο μεγάλο σχολείο της Ιεράς Εξομολογήσεως έχω γίνει πολλές φορές τραγικός μάρτυρας γεγονότων όπου τα παιδιά χτυπούν τους ίδιους τους, τους γονείς. Δεν ξέρω, στο άκουσμα και μόνο αυτής της καταστάσεως ανατριχιάζω, γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει μεγαλύτερη αμαρτία από το να σηκώσει κάποιος το χέρι του και να χτυπήσει τον πατέρα του ή τη μητέρα του, πολύ περισσότερο τη μητέρα, γιατί είναι αυτοί που μας έφεραν στον κόσμο, μας έδωσαν τη ζωή και μας μεγάλωσαν με χίλιες δυο δυσκολίες και θυσίες. Και όπως λέει η Εκκλησία μας, αν μη τι άλλο, τα πρόσωπα των γονέων, του πατέρα και της μητέρας, είναι τα πιο ιερά πρόσωπα μετά από τα ιερά και τα όσια της πίστεώς μας και της Εκκλησίας μας. Έτσι δεν είναι?
Έχετε δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο, πατέρα Δανίλ. Έχουν χαθεί...
Χάθηκε λοιπόν...
Οι ρόλοι έχουν χαθεί...
Το λένε απλά η σέβαση.
Ναι, ναι, ναι.
Ο σεβασμός. Γιατί χάθηκε πρωτίστως η ιεραρχία. Αυτά τα όρια που πολλές φορές επισημαίνουμε και τα οποία πρέπει να τηρούμε. Βεβαίως οι γονείς με τα παιδιά να είναι φίλοι, αλλά όχι φιλαράκια.
Ναι, γιατί ζούμε σε αυτή την...
Αυτή, ναι. Να υπάρχει αυτή η απόσταση ασφαλείας.
Ναι, ζούμε στην
το
εποχή...
Το παιδί είναι παιδί και ο γονέας είναι γονέας. Τελείωσε.
Ακριβώς.
Δεν μπορούμε να αλλάξουμε ρόλους.
Σε αυτή την εποχή ζούμε που αποδομούνται τα πάντα και μέσα σε αυτά που αποδομούνται είναι και ο ρόλος του πατέρα, έτσι, της μητέρας και ο σεβασμός που τόση ώρα μας περιγράφεται πάρα πολύ ωραία και όμορφα. Γι' αυτό και χάνονται όλα. Και από εκεί όλα αυτά που ξεκινάνε, από πού ξεκινάνε, πατέρα Δανίλ? Από αυτό το μεγάλο αγκάθι του εγωισμού? Γι' αυτό και δεν υπάρχουν συμφωνίες μες στα ζευγάρια και στα παιδιά? Εγώ, το εγώ, το εγώ.
Όταν παντρεύω εγώ κάποιους ανθρώπους εδώ στην Αγία Τριάδα που με τη χάρη του Θεού υπηρετώ, δεν τους λέω πολλά, τους λέω μόνο τούτο. Ότι ο γάμος και εν προεκτάσει η οικογένεια, γιατί ο γάμος είναι ο τροφός της οικογένειας, η ρίζα της οικογένειας, είναι ίσως το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Γιατί προϋποθέτει την ισοπαίδωση του εγώ. Αν διατηρήσουμε το εγώ μας και καλλιεργούμε καθημερινά τον εγωισμό μας μέσα στην οικογένεια, τότε τα πράγματα καθίστανται δύσκολα. Και από κάποιες περιπτώσεις γνωστών μου που ξέρω που δυστυχώς διέλυσαν το γάμο τους και την οικογένειά τους, δεν υπήρχαν σοβαροί, ξέρετε, λόγοι, αλλά καθαρά λόγοι εγωισμού. Νομίζω ότι ο εγωισμός είναι αυτός που δυναμητίζει τα θεμέλια μιας οικογένειας, αλλά δεν είναι μόνο εκείνη η μοναδική αιτία η οποία διαλύει σήμερα σπίτια και οικογένειες. Είναι, υποβοηθά την κατάσταση αυτή και η πολιτεία μας, η οποία διαρκώς και συνεχώς και μονίμως θεσπίζει νόμους οι οποίοι δυναμητίζουν τα θεμέλια της οικογένειας. Αναφέρομαι στο αυτόματο διαζύγιο, σε όλες εκείνες τις καταστάσεις που μπορεί κάποιος με μία υπογραφή και με μία λέξη, θα λέγαμε, να διαλύσει την οικογένειά του. Και βεβαίως το κερασάκι, επιτρέψτε μου να το πω έτσι στην τούρτα, είναι και εκείνος ο περιβόητος νόμος που ψηφίστηκε πριν από κάμποσους μήνες, ο οποίος στη θέση, στην ίδια θέση της πατροπαράδοτης θεοίδρυτης οικογενείας, της οικογενείας που είναι παραγωγικής και φυσιολογικής, βάζει άλλης μορφής οικογένειες, οι οποίες είναι διαστροφικές, οι οποίες είναι πρωτόγνωρα πράγματα πλέον και ιδιαίτερα για εδώ στην Ελλάδα και στην κοινωνία μας, οικογένειες του ιδίου φύλου, οι οποίες μάλιστα έχουν και το προνομιακό δικαίωμα να υιοθετούν και παιδιά και να ονομάζονται και να λέγονται οικογένειες και να απολαμβάνουν τα ίσα με τη φυσιολογική οικογένεια. Έχει και βεβαίως ένας άλλος λόγος είναι αυτός που λέγαμε και προηγουμένως, η απομάκρυνσή μας από τον Θεό, που αυτό σημαίνει ξεφτισμά κάθε μορφής αξιών, ήθους, σεβασμού. Η οικογένεια, ιδίως εδώ στην Ελλάδα, μιας και τα πράγματα εδώ στην πατρίδα μας είναι συνυφασμένα με την Αγία μας πίστη, εφόσον λοιπόν οι άνθρωποι πλέον απομακρύνονται της πίστεως και του Θεού, αυτό έχει ως τραγικό αποτέλεσμα να ξεφτίζει και να αλλάζει και η σύσταση και η μορφή της οικογένειας. Βλέπουμε τραγικές καταστάσεις και εδώ στην περιοχή που ζούμε, στην πόλη που ζούμε, αλλά και σε όλη την πατρίδα μας και βεβαίως σε όλο τον κόσμο, και παρακαλούμε τον Θεό να βάλει το χέρι του, διότι ξέρετε, η οικογένεια είναι το πιο παραγωγικό, το πιο γόνιμο κύτταρο της κοινωνίας μας, το πιο υγιές και το πιο συμπαγές, είναι η τροφός της κοινωνίας. Αν πάψει να υπάρχει οικογένεια, σιγά σιγά θα πεθάνει και η κοινωνία.
Έχετε δίκιο, πατέρα Δανίλη, και πρέπει να τη διαφυλάξουμε, όπως είπατε στην αρχή της κουβέντας μας, αυτή την οικογένεια ως μικρή εκκλησία, όπως είπατε. Να γίνει ξανά μια μικρή εκκλησία. Αλλά και εδώ, κλείνοντας τώρα, πατέρα Δανίλη, και σας ευχαριστούμε πολύ, ποιος είναι ο ποιμαντικός ρόλος της εκκλησίας απέναντι στην οικογένεια και στη διαφύλαξή της?
Εμείς εδώ στη Μητρόπολη του Πειραιός που διακονώ, έχουμε ειδική μέρημνα και για την οικογένεια. Έχουμε τις λεγόμενες σχολές γονέων, όπου εκεί ανατακτά χρονικά διαστήματα καλούμε ιδίως τα νέα ζευγάρια που ετοιμάζονται να συστήσουν οικογένεια, αλλά και τις ήδη υπάρχουσες οικογένειες, και τους μιλάμε για διάφορα θέματα που άπτονται της οικογενειακής ζωής. Υπάρχει μια απήχηση, όχι όπως παλαιότερα, να λέμε την πάσα αλήθεια, υπάρχει όμως μια απήχηση, κάνουμε την προσπάθειά μας, πληροφορούμε, διαφωτίζουμε, ενημερώνουμε, και προσωπικά ως ιερείς και ως πνευματικοί στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες. Εγώ προσωπικά έχω και το θάρρος, έτσι, και τη θέληση, σε οικογένειες που εξομολογώ και με τις οποίες σχετίζομαι, να μπαίνω και μέσα στα σπίτια τους, όχι βεβαίως αδιάκριτα, και πολλές φορές να αναλαμβάνω και ένα δυναμικό ρόλο, εφόσον μου παρέχουν έτσι αυτήν την άνεση και μου δίνουν και αυτή την ευκαιρία, για να μπορώ να κατευθύνω κάπως τα πράγματα εκεί που έχει ορίσει η φύση και πίσω από αυτήν, εάν θέλετε, ο ίδιος ο Θεός. Βλέπω πως με τη χάρη του Θεού, όταν οι άνθρωποι αφήνουν τον Θεό να ενεργήσει στη ζωή τους και να χαριτώσει τα σπιτικά τους, βλέπω να γίνονται θαύματα. Και να πω και κάτι άλλο. Οι οικογένειες που ζουν σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, προχωρούν, προοδεύουν, μεγαλουργούν. Δεν είναι κακό ούτε υποτιμητικό να σκύψουμε το κεφάλι μας και να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία. Αυτή η υπακοή σώζει, είναι για μας δύναμη. Το αντίθετο συμβαίνει με τις οικογένειες εκείνες που τα ξέρουν όλα, που δεν πάνε στην Εκκλησία, που δεν υπακούν στις εντολές του Θεού, που δεν προσπαθούν να κάνουν πράξη το θέλημά τους στη ζωή τους. Βλέπω πως αυτές οι οικογένειες σιγά σιγά ξεφτίζουν, αλλοτριώνονται, αποδιοργανώνονται και ξέρετε ποιο είναι το κωμικοτραγικό? Ότι όταν φτάσει μια οικογένεια σε μια τέτοια κατάσταση διάλυσης, έρχονται οι γονείς στην εκκλησία και προτάσουν και προτείνουν χέρια βοηθείας και λένε βοηθήστε μας, τι να κάνουμε εμείς εκείνη τη στιγμή. Όταν πλέον έχει έρθει η αρχή του τέλους, μόνο ένα θαύμα και μόνο ο Θεός μπορεί να βοηθήσει τα πράγματα.
Χρειάζεται μια προεργασία, όπως είπατε, πνευματική στην οικογένεια για να μην φτάσουν στα αποτελέσματα αυτά. Εξάλλου τα διαζύγια είναι πάρα πολλά στη χώρα μας, πατέρα Δανίλη, πάρα πολλά.
Πριν από μερικά χρόνια ρώτησα εδώ το γραφείο της Μητροπόλεως μας, το σχετικό γραφείο, το γραφείο των γάμων, πώς είναι η κατάσταση και μου είπαν ότι τα διαζύγια είναι ένα στους 5 γάμους. Τώρα, αυτό είναι 5-6 χρόνια πριν, ίσως και 10. Τώρα που ξαναρώτησα, τα πράγματα έχουν γίνει τραγικά. Ένας στους 2 γάμους διαλύεται.
Τι λέτε?
Να πω όμως και κάτι άλλο. Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Να πω και κάτι άλλο. Καταρχάς, οι άνθρωποι δεν φτάνουν εύκολα στο γάμο.
Αλήθεια είναι
να
αυτό.
Πω για τον ναό μου εδώ που ξέρω.
Βεβαίως.
Όταν ήλθα το 2004 εδώ, κάναμε 180 γάμους το 2004. Το 2024, πέρυσι δηλαδή, 20 χρόνια μετά, πόσους γάμους κάναμε? 13.
Πω.
Από τους 180, 13 γάμους. Και να πω και ένα τελευταίο, αν μας επιτρέπει ο χρόνος μας.
Βεβαίως.
Όταν έρχονται εδώ τα νέα ζευγάρια για να φτιάξουμε τα χαρτιά τέλος πάντων και να παντρευτούν, προσπαθούμε εμείς οι κληρικοί, είμαστε και νέοι, έχουμε και λίγο μεράκι και λίγο ρυψοκίνδυνοι είμαστε τέλος πάντων και μας αρέσει αυτό που κάνουμε, προσπαθούμε να τους πλευρίσουμε, να τους προσεγγίσουμε. Από τα 10 ζευγάρια, τα 1-2 ενδιαφέρονται για κάτι παραπάνω, κάτι περισσότερο. Να ακούσουν κάτι, να διδαχτούν, να εναρμονίσουν τη νέα του ζωή που σε λίγο θα ξεκινήσει τέλος πάντων με αυτό που λέγεται Εκκλησία και Χριστός. Τα περισσότερα ζευγάρια δυστυχώς είναι άοσμα και άγευστα εκκλησιαστικής εμπειρίας και ζωής. Υπάρχουν δε και περιπτώσεις ζευγαριών που μας το είπαν ορθά κοφτά, πάτερ να φτιάξουμε τα χαρτιά, να κάνουμε το γάμο και να τελειώνουμε.
Το τυπικό.
Ίσως επειδή γεννήθηκαν στην Ελλάδα,
ναι.
Η Ορθόδοξη έχει και κάποια σκαλιά, η Εκκλησία και έναν διάκοσμο τέλος πάντων που θα βγάλουν ωραίες φωτογραφίες. Ναι. Για κάποιους τέτοιους λόγους οι περισσότεροι κάνουν το γάμο τους στην Εκκλησία. Λίγοι δυστυχώς, δυστυχέστατα είναι εκείνοι που έρχονται να παντρευτούν στην Εκκλησία για να πάρουν, να λάβουν την ευλογία του Θεού στη ζωή τους. Δυστυχώς, συγγνώμη που το λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια.
Έχετε δίκιο.
Εύχομαι ο Θεός να επέμβει και να αλλάξει τα πράγματα άρδιν.
Ο Θεός να βάλει το χέρι του, πατέρα Δανίλ. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.
Αμήν, Παναγία μου.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας στην εκπομπή σήμερα είχαμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία. Φιλοξενήσαμε τον πανοσιολογιότατο αρχιμανδίτη πατέρα Δανιήλ Ψωίνο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, ηγούμενο της Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής και προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού της Αγίας Τριάδας στον Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ για την τιμή και τη χαρά που μου δώσατε. Εύχομαι να είσαστε πάντοτε άξιοι να επιτελείτε αυτό το θεάρεστο έργο το οποίο ωφελεί όλους μας. Το ξαναλέω, να συνεχίσετε ακάθεκτοι.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Να εύχεστε, πατέρα Δανίλη, και για μας.
Εύχομαι και προσεύχομαι να είστε καλά.
Την ευχή σας, την ευχή σας.
Του Κυρίου μας, χαίρετε.
Χαίρετε, χαίρετε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». στη φροντίδα του ήχου ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.